Și eu, la rândul meu, doresc ca să vă salut pe toți și să vă spun un binevenit. Domnul Dumnezeu să dăruiască harul Său ca voi cu toții să vă simțiți bine. Eu mă gândesc câteodată la faptul dacă noi vestim aici cuvântul în limba germană și mulți vorbesc o altă limbă, dar mulțumiri lui Dumnezeu pentru traducătorii noștri. Eu rog pe Dumnezeu ca El să-i binecuvinteze într-un mod deosebit, să fie cu ei, astfel ca toți ascultătorii să înțeleagă totul, fiecare cuvânt, totul ce este spus, totul să fie, să ajungă pe toți din toate limbile și toți din toată lumea să fie binecuvântați. Când m-am gândit din câte țări suntem noi adunați astăzi în acest loc și în special când am văzut tineretul sau pe cei tineri din România, eu m-am gândit în sinea mea, acolo oamenii aceștia călătoresc peste 1400, peste 1500 de kilometri ca să asculte aici, în acest loc, cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să vă binecuvinteze. Noi, cu adevărat, suntem aici adunați din toată Europa, din Rusia, din Moscova, de pretutindeni. Noi suntem adunați în acest loc, din Ucraina, din Polonia, Cehia, Slovacia, din România, Italia, Elveția, Austria, Olanda, Belgia, din toată Europa. Sunt aici adunați creștini și din Spania. A venit și fratele nostru din Ungaria, Domnul Dumnezeu să-l binecuvinteze într-un mod deosebit și să folosească pentru scopul ca cuvântul Domnului să fie vestit și în țara aceea. Toți aceia care sunt online să fie și ei binecuvântați în toate popoarele, limbile și în toate națiunile, în special toți frații slujitori. Noi vă spunem un binevenit deosebit, fratele Graf, fratele Didier și toți frații care slujesc cu cuvântul. Domnul să vă binecuvinteze într-un mod deosebit. Noi cu toții cunoaștem Matei 24, nu doar unul care împarte hrana, ci toți au parte de împărțirea hranei. Domnul nostru a spus sau a poruncit slujitorilor, ucenicilor, ca să spună poporului ca ei să se așeze, și Domnul a înmulțit pâinea. El a dat pâinea aceasta sau hrana, peștii, ucenicilor și ei au dat totul și poporului. Acolo un copil avea 5 pâini și 5.000 de oameni sunt hrăniți. Și 12 coșuri mai rămân ca să se împartă în continuare. Când Domnul este prezent, atunci nu există niciun fel de lipsă. El ne va dărui cuvântul Lui și va fi cu noi. Noi transmitem niște saluturi deosebite din partea fratelui Wallström din Danemarca. El întotdeauna este legat cu noi și în legătură cu noi într-un mod deosebit. Salutări din Ural, din partea fratelui Alexis, saluturi din capitala coastei, capitala coastei de Fildeș, din Noua Zeelandă, din Auckland, din partea prietenilor noștri, saluturi din Georgia, din Atlanta, saluturi din Johannesburg, din partea fratelui Motica, saluturi din partea fratelui Lucram, din Bangkok, saluturi din partea fratelui Etienne Genton din Italia, saluturi din partea fraților noștri din Ottawa, din Canada, saluturi din partea fratelui Hervé din Lyon, saluturi din partea bisericii din Port Elizabeth din Africa de Sud, salutări din România, salutări din Polonia, din partea unui frate din Polonia, salutări din Atlanta, Georgia, din Statele Unite și din nou salutări de pe Filipine și din nou salutări din Africa de Sud, din partea fratelui nostru Bruce, el este un învățător în Kapstadt, în universitatea din Kapstadt. Salutări din partea fratelui Grațian din Ashdod, din Israel. Salutări din partea fratelui Lotica. Eu nu doresc ca să uit, ci doresc ca să mai spun încă o dată că noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că noi avem posibilitatea să ne adunăm din est, din vest, din sud, din nord. Ușile încă sunt deschise, fiind noi avem libertatea să ascultăm cuvântul original. Dumnezeu ne-a readus înapoi la vestirea cea originală, cea din tăi. Există și făgăduința că El va readuce totul în starea originală. Așa cum a adus înapoi Israelul din toate popoarele și limbile, și ei așteaptă ca să vină Mesia. Acestea sunt ultimile cuvinte din Elohim Adonai. Noi dorim ca să așteptăm adică iudeii se roagă în acest mod la acest zid de vest ale Ierusalimului. Este zidul de vest ale muntelui templului. Este o rămășiță ale templului. Și cam 300 de metri de la acest zid este acea moșeie. Dumnezeu va avea de grijă ca totul să se dezvolte într-un mod corect. Eu câteodată sunt întristat, poate nu este necesar ca să fiu întristat, că toată lumea islamică sau islamistă se opune Israelului. Sau se împotrivește Israelului. Totul ce se întâmplă acolo este, de fapt, îndreptat împotriva Israelului. Eu am recitit-o aceasta, toate țările vecine sau popoarele vecine sunt mai mari decât Israelul de 990 de ori. De 990 de ori este suprafața țărilor din jurul Israelului decât Israelul. Și acest Israel micuț, ei doresc ca să-l mai împartă. Doresc ca să mai facă și încă un stat palestinian care nu a existat niciodată. În anul 1900, până în 1967, partea de vest, ce este denumită astăzi West Bank, a aparținut Iordaniei. Eu am povestit-o deja. În 1964 m-am dus din Amman din Iordania cu autobuzul până în Ierusalim. Eu cunosc zona aceea destul de bine. În 11 septembrie se împlinesc 10 ani de când s-a întâmplat în Statele Unite acel necaz mare în New York. 19 islamiști fanatici au condus aceste avioane. Eu aici am un articol mare. În primul bloc au murit 2761 de oameni. Piloții au fost omorâți. Și astăzi noi să credem că islamul ne aparține de noi. Nu, nu. Noi ar trebui ca să fi spus câți din cei 19 care au fost în Hamburg, dar aceasta nu este treaba noastră. Noi lăsăm totul în mâinile lui Dumnezeu. El, la timpul lui, va face totul bine. Eu doresc ca să mai fac încă o observație, dragi frați și surori, dragi prieteni. Cine iubește Israelul nu poate ca să urească lumea arabică. Noi trebuie ca să spunem acest lucru corect. Dragostea lui Dumnezeu este dată pentru toți oamenii, din toate popoarele, din toate limbile, din toate rasele, de pe tot pământul. Și aceasta este prima făgăduință în Geneza 12, pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram. În tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Toate popoarele pământului, toate popoarele pământului. Și încă doresc ca să mai fac încă o observație. Nu există niciun iudeu care să urească, să urască pe adică toată lumea arabică sau arabă. Și nu există niciun iudeu adevărat care să misioneze undeva. Există doar în Israel 31 de grupări creștine care doresc ca să misioneze pe iudei. Este bine dacă noi ne interesăm un pic și avem o orientare corectă în istoria lucrurilor. Atunci înțelegem care sunt lucrurile care se întâmplă în perioada noastră. Eu zâmbesc rare ori, dar acum îmi vine ca să zâmbesc. Noi am avut niște adunări deosebite în Bruxelles și după aceea și adunările deosebite minunate în Londra. În Bruxelles, acolo noi am avut o trăire deosebită. La ora 14 era vorba ca să aibă loc o nuntă. Mirele aștepta mireasa la intrarea, dar mireasa nu venea. A trecut un jumătate de ceas, a trecut un ceas întreg și mireasa încă nu a fost pregătită. A trecut și următorul jumătate de ceas și mireasa, de asemenea, încă n-a fost pregătită. Eu ședeam pe platformă, fratele nostru care era ca să facă căsnicia, era aici, adică binecuvântare era aici. Acest fapt mi-a vorbit într-un mod deosebit. Mirele ceresc așteaptă mireasa. Și mireasa încă nu este pregătită. Dacă ar fi ea pregătită, atunci răpirea ar avea loc. În acea zi în Brussel a vorbit situația aceasta, mi-a vorbit într-un mod deosebit. Mirele stă la intrarea clădirii și așteaptă mireasa ca să aibă loc ea. Ce a fost planificat, dar cândva a venit ea, dar lecția aceasta a fost minunată pentru mine, dar la sfârșit Duhul și mireasa trebuie ca să spună vino și toți aceia care ascultă spun și ei de asemenea vino. Chiar la sfârșit, noi trebuie să ajungem în situația ca să fim sub conducerea Duhului Celui Sfânt, ca mireasa și Duhul, cuvântul și mireasa să devină una. Și noi, cu toții, să așteptăm cu adevărat revenirea mirelui. Fratele Tati este traducătorul cel mai bun din limba engleză în limba franceză, așa cum este fratele nostru Jean Lambert din limba germană în limba franceză. El m-a dus la Parlamentul European. Voi cu toții știți că noi suntem europeni. Pe pașaportul meu este scris Europa Unită. Pe toate pașaportele noi este scris acest lucru. Noi cu toții suntem europeni. Când noi ne-am dus la acest Parlament European, noi am văzut acest monstru acolo în fața clădirii. Curva care călărește pe acel animal. Și curva are hamurile în mână. Cum a spus fratele Tati, noi aici vedem din nou profeția biblică împlinită. Așa cum este scris, așa se întâmplă în zilele noastre. Frați și surori, acesta este lucrul important, că Dumnezeu nu ne-a descoperit doar planul Său de mântuire cu privire la eliberare, mântuire, ci El ne-a descoperit și cuvântul profetic. Așa cum, ca să-L vedem noi, cum se împlinește în prezența noastră, în fața ochilor noștri. Este ceva minunat ce a făcut Dumnezeu prin slujba fratelui Branham. El a dăruit multă descoperire și introducere în cuvântul lui Dumnezeu. Multe ziare creștine scriu unele articole că noi am urma învățătura lui Branham. Noi trebuie ca să spunem, noi nu urmăm învățătura lui Branham, ci învățătura apostolilor pe care fratele Branham a pus-o din nou pe sfeșnic. Noi nu urmăm un om sau o învățătură deosebită, ci noi îl urmăm pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Eu o scriu și în scrisoarea cea nouă circulară, în zilele apostolilor, nu unii l-au urmat pe Petru și alții pe Pavel sau pe altceva, ci ei cu toții au urmat pe Iisus. Dar ei au crezut ceea ce au vestit apostolii în numele Domnului. La fel este situația noastră astăzi. Brussel s-a meritat, și în special fratele Jean-Claude, fiul prietenului meu, Dr. Mie, care ne-a invitat acolo, Dumnezeu să te binecuvinteze într-un mod deosebit, dar să binecuvinteze Dumnezeu pe toți astăzi. După aceea a urmat o adunare deosebită în Londra, cu frați și surori din Africa și alții din Pakistan și India și restul. Acestea au fost niște adunări minunate pe care Dumnezeu ni le-a dăruit prin harul Său. Cuvântul a fost descoperit proaspăt. Un frate a spus el a citit din Apocalipsa 1 de la 10 despre Ioan și eu am fost sau în ziua Domnului eram în Duhul. Acest frate aparține direcției carismatice și el a vrut ca să spună ce înseamnă ca să fii în Duhul și a vrut ca să facă acolo un pic de un pic de muzică, dar atunci eu am spus, acum a sosit timpul meu. Și el s-a dus și eu, adică el a plecat și eu m-am dus la amvon. După aceea s-a întâmplat următorul lucru. Acest cuvânt din Apocalipsa 1, versetul 10, în ziua Domnului eram în Duhul. Și după aceea întrebarea, care este ziua Domnului? Ce trebuie ca să se întâmple înainte ca să vină ziua Domnului? Noi am luat acest verset pe care l-a citit acest frate ca să facă acolo un pic de distracție. Noi am putut ca să folosim acest verset ca să aducem poporul lui Dumnezeu în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu și să arătăm tuturor doar cine este în Duhul Domnului. Poate ca să fie și în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi am avut acolo o adunare minunată. Cuvântul Domnului nu se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care l-a trimis Domnul. Eu doresc ca să citesc două, trei versete biblice cu privire la starea noastră ca biserică. Voi știți, cuvântul Eclesia înseamnă nu doar o întâlnire care are loc undeva sau dacă cheamă cineva ca să se adune oamenii, ci este o adunare ca să se facă cunoscut ceva deosebit. De prima dată este scris acest cuvânt în Exod, capitolul 12. Acolo cuvântul biserică este folosit de prima dată, și anume biserica chemată afară, adică biserica Dumnezeului Celui Viu. Și în Testamentul Nou, biserica înseamnă cei chemați afară, puși la o parte și dedicați lui Dumnezeu. Aceasta este importanța cuvântului Eclesia, cei chemați afară, biserica chemată afară, chemată afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile, chemată afară din toate religiile, chemată afară din toate răstămăcirile omenești, chemată afară și adusă în prezența Domnului, ca să asculte mesajul dumnezeiesc care se vestește în timpul nostru prezent. Noi mulțumim lui Dumnezeu, fiindcă noi putem trăi în acest timp și să facem parte din rândul acestei biserici ce mi-a de afară. Eu am citit trei capitole din Faptele Apostolilor ca să am o privire de ansamblu, ca să îmi dau seama ce s-a întâmplat cu Pavel și cu biserica. Cum a avut loc prigoana, cum au avut loc acolo niște neînțelegeri. A Faptele Apostolilor 22, Fapte 22, de la versetul 22, ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci și-au ridicat glasul și au zis: ia de pe pământ pe un astfel de om, nu este vrednic să trăiască. Noi, dacă am citit mai departe aceste cuvinte, Pavel n-a făcut altceva decât să vestească planul de mântuire al lui Dumnezeu. Și toți aceia care l-au refuzat pe el n-au vrut ca acest om să mai trăiască mai departe, ci ei au vrut ca să-l omoare. Dar pe mine m-a mișcat faptul că Pavel era sau s-a născut ca un cetățean roman și împărăția romană din nou există asemănător cum a fost situația în anul 63 înaintea lui Hristos și în 31 înaintea lui Hristos Ierusalimul și împrejurimea Ierusalimului au fost incluse în împărăția romană. Și Pavel, când s-a născut ca un cetățean roman. Atunci Roma a avut de spus în Israel. În capitolul 22, la sfârșitul versetului 26, omul acesta este cetățean roman. Și când a venit capitanul, a zis lui Pavel: spune-mi, ești roman? Da, i-a răspuns el. Și acum vine versetul 28. Capitanul a zis: eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetățenia aceasta. Și eu, a zis Pavel, sunt chiar născut roman. De ce spun eu acest lucru? Noi acum trăim la sfârșitul timpului de har. Și ce a zis fratele Branham, când împărțirea Berlinului, împărțirea Germaniei, Europei se vor sfârși, atunci împărăția romană va fi din nou cum a fost în timpul Domnului nostru. Noi vom continua în curând. În Faptele Apostolilor 23 este scris ceva foarte sperietor. Fapte 23, versetul 21. Tu să nu-i asculți, pentru că mai mulți de 40 dintre ei îl pândesc și s-au legat cu blestem să nu mănânce și să nu bea nimic până nu-l vor omorâ. Acum stau gata și n-așteaptă decât făgăduiala ta. Și voi știți, Pavel a avut o soră și acea soră avea și ea un fiu și acest fiu a vorbit înainte acestui bărbat mare și a făcut această propunere ca acest bărbat mare să intervină. Eu citesc și ultimul verset din Faptele Apostolilor 24 și anume versetul 5, Fapte 24, 5, am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul. Este mai marele partidei nazarinenilor.
Da,
în limba germană este scris ale sectei ale nazarenenilor. Iisus Hristos din Nazaret și el a născut în Nazaret ca să fie numit nazarenian. Aceasta vine de la cuvântul nazar, dedicatul. El a fost cel dedicat lui Dumnezeu. Credincioșii de atunci au fost socotiți ca fiind o sectă, o partidă ale acestui nazarenian, al Domnului nostru, de fapt. Dacă cu noi se întâmplă același lucru, atunci suntem pe drumul cel bun. Atunci suntem pe calea cea corectă. În Evanghelia lui Ioan 15, Domnul nostru a folosit niște cuvinte foarte, foarte clare. Ioan, adică Evanghelia lui Ioan, capitolul 15, aici Domnul nostru vorbește de la versetul 18 în felul următor. Dacă vă urește lumea, știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume și pentru că eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urește lumea. Noi pe acest pământ suntem suportați cândva. Noi suntem niște vizitatori, suntem niște străini pe acest pământ. Patria noastră este sus, acolo unde nu este cunoscut necazul. Dacă am fost atenți că noi am fost aleși afară din lumea aceasta. Dacă mergem la Efeseni, capitolul 1, înaintea întemeierii lumii, Dumnezeu a știut deja cine va crede și cine nu va crede, cine va primi și cine va refuza. Astfel, El, înaintea întemeierii lumii, a putut ca să scrie numele tuturor acelora care vor crede în cartea mielului jertfit. În cuvântul de introducere, noi am citit, practic, sâmburile vestirii și sâmburile Evangheliei. Și aceasta este și ținta noastră de astăzi, nu o religie oarecare, nu ca să ne distrăm cumva într-un mod religios, ci în numele Domnului noi să ne adunăm de fiecare dată și Evanghelia veșnic valabilă a lui Iisus Hristos să fie vestită și noi să o auzim. și noi să credem mesajul dumnezeiesc. Noi trebuie ca să o spunem oamenilor, așa cum a spus-o și Domnul nostru în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 3, doar dacă cineva este născut din nou, de altfel el nu poate ca să vadă împărăția lui Dumnezeu. Noi trebuie ca să o spunem, noi trebuie ca să o vestim, numai așa nu rămâne sânge lipit de mâinile noastre. Noi trebuie ca să spunem tuturor oamenilor că noi cu toții am fi fost pierduți și noi cu toții ne-am născut în păcat. Noi cu toții am fost despărțiți de Dumnezeu și am fost condamnați la moarte. Și nimica nu este așa de sigur în toată viața noastră decât moartea noastră. Este datoria noastră sfântă ca să spunem oamenilor că nimeni nu poate ca să se mântuiască singur, ci noi trebuie ca să mergem pe calea cea îngustă și să intrăm prin poarta cea strâmtă. Noi trebuie ca să credem în Iisus Hristos. Noi nu dorim ca să vă jignim, ci noi dorim ca să vă arătăm că Dumnezeu are niște intenții bune cu voi. El nu dorește ca cineva să fie pierdut, ci El dorește ca tot să se pocăiască, să se întoarcă la El și să primească viața veșnică. Noi trebuie ca să o spunem în toate adunările. Există o singură viață veșnică și aceasta este doar cu Dumnezeu. Doar Dumnezeu este veșnic, din veșnicie în veșnicie. Doar El este Cel veșnic. Și Cel veșnic s-a descoperit de la începutul timpului. El, ca Domn, a umblat în Eden și după aceea s-a descoperit ca Tată în cer, în Fiu pe pământ și în Biserică prin Duhul Sfânt. Și dacă mergem la Ioan 17:3, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. În aceasta constă viața veșnică. În Iisus nimeni nu poate ca să treacă pe lângă Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Și doar cine are pe Fiul lui Dumnezeu are și viața veșnică. Astfel este scris în 1 Ioan, capitolul 5, în versetul 20. El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Noi trebuie ca să o spunem oamenilor, că noi cu toții am fost pierduți. Noi trebuie ca să spunem oamenilor, acolo a fost primul început, acolo era și Eva, și Eva a fost dusă în eroare. Ce înseamnă această ducere în eroare, noi cu toții o știm. Dacă cineva îți spune, fiica mea a fost dusă în eroare, atunci nu te gândești că ea a mâncat cu cineva o înghețată. Nu. Dus în eroare este dus în eroare, ia? Și aceasta s-a întâmplat în grădina Eden. Eva a primit o sămânță străină în ea și Domnul Dumnezeu trebuia ca să spună la fața locului, eu voi pune dușmănie între tine și femeia și între sămânța ta și sămânța ei. Acolo erau două sămânțe deosebite și diferite. Dar aici este și o Maria, un început nou. Ea nu a cunoscut pe niciun bărbat. Ea a fost o fecioară. Dumnezeu a ales-o. Și atunci ajungem și la Psalmul 22. Tu m-ai pus în pântecele mamei mele. Acesta a fost un început nou, un început nou ale facerii noi a lui Dumnezeu. Cum am și citit-o în 2 Corinteni, capitolul 5, dacă este cineva în Hristos, atunci el este o facere nouă. Totul ce este vechi a trecut, cele vechi s-a dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Deci, așa cum a avut aici păcătuirea aceasta la începutul timpului în Eden și toată omenirea a fost atrasă în acest păcat, de asemenea, de aceea și David s-a rugat că mama mea m-a zămislit în păcat, a fost acel păcat din Eden. Și toată omenirea, din punct de vedere pământesc, adică s-a născut în acest păcat și se naște în acest păcat. De aceea, noi cu toții, de fapt, am fost și suntem pierduți. De aceea trebuia ca să vină Salvatorul la noi. El trebuia ca să repare această cădere în păcat și să plătească tot prețul pentru eliberarea noastră și să ne dăruiască nouă înfierea. Galaten 4, de la versetul 4. Noi trebuie ca să vestim planul lui Dumnezeu, noi trebuie ca să spunem oamenilor, fie că le place sau nu le place, că noi cu toții am fost pierduți și despărțiți de Dumnezeu. Dar după aceea și un mesaj minunat. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Mesajul minunat, mesajul crucii, în Roman, capitolul 1, așa cum o spune Pavel într-un mod minunat, Roman, capitolul 1, versetul 16, Roman 1, 16, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Eu adresez acest cuvânt în special tuturor tinerilor, aceia care sunt astăzi de prima dată, poate de prima dată în mijlocul nostru, crede în Iisus Hristos, crede în lucrarea desăvârșită pe crucea de pe Golgota. Haidem ca să recitim încă o dată aceste versete, și nume versete 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Și nouă tuturor, în toate popoarele, limbile și în toate națiunile. Versetul 17, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Deci, noi am auzit și am primit mesajul dumnezeiesc. Noi nu ne amestecăm în politică sau religie, ci noi vestim mesajul mântuirii ale Dumnezeului nostru. Și noi putem ca să spunem tuturor cu o convingere mare, cine crede mesajul dumnezeesc, aceluia îi se va descoperi cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt devine pentru el o putere a lui Dumnezeu. Și așa noi putem ca să trăim salvarea sufletelor noastre. Eu m-am mai gândit și la faptul că Testamentul Nou a început cu împlinirea istoriei mântuirii sau împlinirea făgăduințelor sau pe care le-a făgăduit Dumnezeu în Testamentul Vechi. Și de fiecare dată când noi citim în Testamentul Nou, precum spune Scriptura, de fiecare dată este vorba despre Testamentul Vechi. Testamentul Nou încă nu a fost scris în prima biserică. Erau câteva scrisori trimise în biserici. Când Domnul nostru spune cine crede în mine, precum este scris, atunci trebuie ca să fie scris undeva în proroci sau în psalmi sau altundeva în Testamentul Vechi. Și acesta este punctul. Testamentul Nou este bazat pe Testamentul Vechi. Este împlinirea ale lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit în Testamentul Vechi. Noi suntem mulțumitori pentru faptul că Domnul își va desăvârși planul său de mântuire în același mod precum l-a și început. Noi trebuie ca să verificăm și putem verifica totul. Noi întotdeauna ne putem întoarce la Scriptură și să mergem din Testamentul Vechi în Testamentul Nou și să verificăm totul și să vedem armonia și împlinirea tuturor lucrurilor pe care le-a făgăduit Dumnezeu. Eu doresc ca să mai citesc încă două locuri din Luca, capitolul 3. Aici este scris în versetul 29 până la 20 sau Luca 2, începând cu versetul 29, Simon a luat în brațe pe copilul și a zis, zicând de la versetul 29, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor. Lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel. Înțelegeți odată situația acestui bărbat al lui Dumnezeu, Simon. Lui i-a fost descoperit că el nu va muri înainte ca să-l vadă pe Mesia. Și când a fost adus acest copil, Iisus, în templu, s-a dus și Simon în templu. El nu a trebuit ca să întrebe pe cineva. El a primit orientarea prin Duhul Sfânt. El se duce, ia cu copilul în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, sau după cum i-ai făgăduit-o. Așa este scris în limba germană. Ochii noștri, frați și surori, văd și ei împlinirea cuvântului Dumnezeu. Urechile noastre ascultă cuvântul vestit în timpul nostru prezent. De aceea și noi putem ca să spunem prin convingere și din toate inimile noastre că și noi vedem împlinite făgăduințele și ceea ce a spus dinainte Dumnezeu în cuvântul Lui. Fie în mijlocul poporului Israel, fie în Europa Unită, indiferent unde este descoperit pe pământ, fie că este vorba despre sfera pământească, duhovnicească, fie că este vorba despre Israelul sau este vorba despre Biserica Mireasă, totul a fost spus dinainte din partea lui Dumnezeu. Noi am primit harul lui Dumnezeu ca noi să ascultăm, să trăim și să vedem împlinit totul cum se împlinește cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, chiar înaintea ochilor noștri. Noi mai putem citi și versetul 34 din Luca 2. Simeon a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Noi am fi dorit ca să fie și altfel. Noi cu toții am fi dorit ca toți să-L primească pe Mesia cu bucurie și toți să recunoască ziua pe care au așteptat-o ei timp de 2000 de ani. Dar așa cum a scris și Pavel în Roman 10 și 11, doar o parte aleasă sau o rămășiță a primit-o. Doar acestei rămășițe i-a fost descoperit totul. Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel. De aceea și Domnul nostru a zis: eu am venit ca lumină în această lume, astfel aceia care văd să fie orbiți și cei care sunt orbi să vadă. Și atunci învățații și preoții au vorbit între ei: oare se referă la noi că suntem orbi? Atunci Domnul nostru a zis: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar fiindcă susțineți că vedeți, păcatul vostru vă rămâne neiertat. Este o deosebire mare dacă susține cineva că este văzător sau dacă Domnul ne-a dăruit ungerea Lui ca să vedem. Noi mai citim și din Luca, capitolul 3, în Luca 3, de la versetul 2, aici este vorba despre slujba lui Ioan Botezătorul, sau Botezătorului. În zilele marilor preoți Ana și Caifa, cuvântul lui Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Și Ioan a venit prin tot ținutul din prin împrejurimile Iordanului și propovăduia botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor, după cum este scris în cartea cuvintelor prorocului Isaia: iată, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Și versetul 6: și orice făptură să va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Toată făptură, toată omenirea va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Și toată omenirea a văzut mântuirea lui Dumnezeu și totuși n-a primit. Și noi ajungem din nou la aceeași concluzie: doar cei aleși, doar aceia care îl cred cu adevărat pe Dumnezeu, doar lor li se va descoperi. Ceilalți se potignesc, ceilalți trec pe lângă aceasta. Noi deseori am citit și următorul verset din Luca, capitolul 7, că fariseii, pentru persoanele lor proprii, au refuzat planul de mântuire a lui Dumnezeu, fiindcă ei n-au fost de acord ca să fie botezați cu botezul lui Ioan. Luca 7, versetul 30. Dar farizeii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui sau botezul lui Ioan. El a fost prorocul făgăduit, el a pregătit calea Domnului, el a întors inimile părinților spre copii, legământul celui nou. El a fost o parte ale istoriei mântuirii și cine refuză ceea ce face Dumnezeu conform cuvântului său, exclude mântuirea pentru persoana proprie. Acești farizei au păcătuit și așa se întâmplă și cu toți oamenii în zilele noastre. Ei păcătuiesc dacă nu primesc vestirea timpului prezent. Dacă întrebi azi un teolog, a fost atât de important ca oamenii să fie botezați de către Ioan. Bineînțeles că a fost important, căci Ioan a putut ca să spună cine m-a trimis pe mine ca să botez. A fost o poruncă dumnezească. A fost o poruncă dumnezească pe care el a împlinit-o conform prorocului Isaia ca să pregătească calea Domnului. Și cine refuză aceasta a refuzat planul lui Dumnezeu pentru persoana proprie. Frați și surori, toată lumea să o asculte. Cine refuză și în timpul nostru botezul biblic pe numele Domnului Iisus Hristos, refuză planul Dumnezeului nostru pentru persoana Lui. La fel cum a fost dat și descoperit lui Petru, Pavel și Ioan, conform cuvântului din Scriptură, Efeseni 4, 5. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Și acest botez este botezul biblic pe numele Domnului Iisus Hristos. Numele legământului celui nou, un nume în care Dumnezeu ni s-a descoperit ca Tată în Fiu și prin Duhul Sfânt în Biserică. Și tocmai și acest punct trebuie ca să fie subliniat și accentuat, că Domnul l-a folosit pe fratele Branham pentru scopul ca să pună toate temele pe sfeșnic, toate temele biblice să le pună pe sfeșnic și totul să fie readus în starea originală, biblică. Aceasta nu a fost o propunere proprie, nu este propunerea ta, nici propunerea mea, ci este făgăduința lui Dumnezeu. Cum am spus și în adunarea din Londra, Ioan a văzut deja ziua Domnului. El a văzut cum se va întâmpla și ce se va întâmpla, chiar până când se va sfârși timpul trecător și când va începe din nou veșnicia. Noi suntem oamenii cei mai simpli de pe tot pământul. Noi am primit harul mare din partea lui Dumnezeu ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, să credem cuvântul lui Dumnezeu, acest cuvânt să ne fie descoperit și Duhul ne conduce din cuvânt, ne conduce prin tot cuvântul lui Dumnezeu și ne descoperă planul de mântuire al Dumnezeului nostru. Este necesar, frați și surori, ca noi să înțelegem precum Ioan a fost un proroc făgăduit și el a lucrat conform poruncii lui Dumnezeu și cine l-a crezut pe el a crezut pe Dumnezeu și cine a fost botezat a fost conform voiei lui Dumnezeu și cine nu s-a lăsat botezat de Ioan nu a fost conform voiei lui Dumnezeu. Noi nu putem face cu Dumnezeu niciun fel de compromis. Oh, Doamne, eu nu iau lucrul în serios. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie ca să fie luată în serios de către fiecare. Noi trebuie ca să ascultăm de cuvântul Dumnezeu. Noi nu avem voie ca să umblăm pe căile noastre proprii. Dumnezeu ne vorbește într-un mod serios și în seara aceasta. Cuvântul crucii ne va deveni o putere dumnezească pentru noi toți, noi care credem. Cuvântul nu se va întoarce fără rod, ci va împlini scopul pentru care Dumnezeu l-a trimis. Dumnezeu a dat făgăduința că va trimite un proroc înainte ca să vină ziua cea mare și înfricoșată ale Domnului nostru. Noi trebuie ca să o reamintim în fiecare predică. Noi nu știm unde va ajunge fiecare predică și cine va asculta predică. Noi nu știm dacă vom ajunge noi în toate locurile unde este ascultată și predica de astăzi. În fiecare adunare trebuie ca să fie vestite toate învățăturile de bază. De aceea noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu fiindcă noi putem crede din toate inimile noastre că noi ne aflăm aproape de revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Chiar și ultimii vor fi chemați astfel ca numărul să fie desăvârșit și plin. După aceea, ușa se va încuia. Eu adresez un cuvânt, un apel tuturor celor care sunt noi, tuturor celor care sunt de prima dată în mijlocul nostru, care ascultă de prima dată o astfel de vestire. Noi dorim ca să vestim fără niciun fanatism, ci noi vorbim în prezența lui Dumnezeu. Noi credem toate făgăduințele lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a descoperit cuvântul lui pentru timpul nostru prezent. Prin harul său, noi am recunoscut în ce timp trăim. Noi am recunoscut mesajul și mesagerul și am primit mesajul și mesagerul și ne-am supus corecturii lui Dumnezeu. Noi am dat dreptate lui Dumnezeu. Noi am crezut și vom crede în continuare. Așa cum este scris, ar fi frumos dacă toți aceia care au venit în acest loc de aproape și de departe și toți aceia care ascultă acest cuvânt de pe tot pământul, în toate popoarele, limbile și în toate națiunile. Bine ar fi ca noi cu toții să înțelegem aceasta este ultima chemare și nimeni dintre noi știe când se va încuia ușa. Dar un lucru știm noi cu toții, că noi trebuie ca să primim cuvântul lui Dumnezeu cu o teamă dumnezească și prin Duhul lui Dumnezeu să ne fie descoperit acest cuvânt. Cine este într-un mod indiferent în timpul ascultării cuvântul lui Dumnezeu, în viața acelui nu se va întâmpla absolut nimic. Noi trebuie ca să fim așa cum a fost sora lui Lazar, ea a așezut la picioarele Domnului nostru și ea a mișcat fiecare cuvânt pe care l-a auzit din partea Domnului, l-a mișcat în inima ei. Fiecare cuvânt trebuie ca să primești și tu în inima ta și fiecare cuvânt trebuie ca să te miște și pe tine și pe mine. Și atunci noi cu toții vom vedea rezultatul. Noi suntem mulțumitori fiindcă noi facem parte în acest timp din partea Eclesiei. Noi suntem cei chemați afară. Ce a fost atunci? Atunci mielul a fost și sângele a fost pus pe tocul ușii. Și a avut loc scoaterea afară ale poporului Israel din Egipt. Și atunci este numit de prima dată biserică. Noi, biserica eliberată, noi recunoaștem că sângele mielului lui Dumnezeu a fost vărsat pe crucea de pe Golgota pentru mântuirea și iertarea noastră, ca noi să primim pace cu Dumnezeu și prin rânile Lui noi suntem tămăduiți. Vă rog frumos, nu treceți indiferenți pe lângă acest fapt, ci veniți la Domnul și primiți totul cum am și citit-o. Și toată lumea va vedea împlinită mântuirea Dumnezeului nostru. Aceasta este ziua mântuirii, acesta este timpul plăcut și minunat. De aceea și este dată această ultimă chemare. Haidem ca să cuprindem despre ce a fost vorba astăzi. Dumnezeu își are drumul lui cu Israelul și nimeni să nu judece Israelul. De ce sunt de ce este situația așa cum este? Dumnezeu permite ca să se întâmple așa, dar sfârșitul va fi minunat. Și așa cum este scris și în Isaia 42 și în Matei 12, slujitorul meu va propăși și el va vesti dreptatea printre neamuri. Și lucrarea va fi desăvârșită într-un mod biruitor. Domnul și Dumnezeul nostru păzește cu ochii Lui asupra tuturor lucrurilor. Când este timpul potrivit, se va întâmpla totul. Dar de prima dată trebuie ca să fie chemat afară biserica dintre neamuri, căci astfel a scris-o Pavel către Roman. Și după aceea, Dumnezeu se va descoperi din nou israeliților sau Israelului. Chemarea afară ale bisericii are loc și pregătirea ei este o acțiune paralelă. Mesajul dumnezeiesc este vestit în timpul nostru. Un domn, o credință, un botez, niciun fel de compromis, niciun amestec, ci cuvântul clar și adevărat al lui Dumnezeu. Eu o citesc din Galaten 1, voi cunoașteți această expresie minunată a lui Pavel în Galaten 1, unde el dă anunțul că este vestită și o altă evanghelie. Eu doresc și citesc de fiecare dată cu bucurie aceste versete din capitolul 1, și anume, începând cu versetul 10. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor? Spuneți, într-un mod cinstit, cui putem face noi după plac? Indiferent ce vestim, există niște critici acolo. Noi trebuie ca să vestim în așa mod ca să fie corect în fața lui Dumnezeu. Caut eu oare în clipa aceasta să capăt bunăvoința oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Amin. Noi avem nevoie de bunăvoința lui Dumnezeu și Dumnezeu poate ca să fie de acord doar cu cuvântul lui și noi trebuie ca să fim de acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Sau caut să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Un slujitor al lui Hristos, un rob al lui Hristos, nu poate ca să fie plăcut oamenilor, ci el trebuie ca să placă Domnului care l-a chemat și care l-a trimis. Și după aceea și versetul 11. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obărșie omenească. Nu este o răstămăcire omenească nimica de obărșie omenească. Versetul 12. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ceea ce a vrut ca să spună Pavel și ceea ce a spus Pavel, pot ca să o spun eu și putem ca să o spunem noi. Totul se întâmplă prin descoperire, în acel moment când noi îl credem pe Dumnezeu. Când noi credem cuvântul descoperit, atunci acesta ne este descoperit prin harul Domnului. Fratele Branham nu a putut ca să placă oamenilor, ci el trebuia ca să placă lui Dumnezeu. El a primit cuvântul din partea Domnului prin descoperire și l-a dat în acest mod mai departe. Același cuvânt și noi l-am auzit, noi l-am crezut și mai mult decât atât și noi am vestit în concordanță cu învățătura apostolilor care au primit învățătura direct din partea Domnului, conform Fapte Apostolilor 1, 40 de zile după învierea lui, el a fost împreună cu ucenicii lui și i-a învățat despre tainele împărăției lui Dumnezeu. Abia după ce ne-a învățat Domnul, El ne poate trimite ca să învățăm și pe alții. Și numai să dăm mai departe învățătura Domnului nostru. Acesta a fost scopul acestor 40 de zile. Ceea ce a învățat Domnul pe ucenici, ei, ucenicii, trebuiau ca să o dea mai departe tuturor popoarelor. Așa o facem și noi, până în ziua de astăzi, prin harul Domnului. Noi suntem zmeriți sub mâna puternică a lui Dumnezeu. Cine suntem noi? Ca noi să fi primit acest har înaintea lui Dumnezeu. Toată lumea să asculte și toată lumea să o creadă și să o primească și Domnul să le descopere lor că acesta este ultimul mesaj înaintea revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Partea de învățătură, partea profetică, totul este inclus în această vestire, ultimă vestire. Așa cum am auzit-o noi de la început, și partea evanghelistică, Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Noi avem nevoie de totul. Noi avem nevoie de cuvântul, de sângele Domnului și de Duhul. Dumnezeu este în mijlocul nostru, este în inimile noastre, El lucrează în noi. Astăzi se vor întâmpla lucruri mari. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu a fost primit prin credință. Astăzi fiecare din această adunare a simțit că Domnul i-a vorbit într-un mod personal, nu celuilalt, ci astăzi Domnul vorbește fiecăruia personal. Și în special mă adresez tuturor noi veniți în mijlocul nostru. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Dumnezeu este dragoste, dar această dragoste a lui Dumnezeu s-a descoperit pe cruce. Ioan 3, 16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că El a dat pe singurul Său Fiu astfel ca toți care cred în El, că a dat singurul pe Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei trăi mântuirea și slava Lui Dumnezeu și nu vei fi pierdut. Cine are viața veșnică, va trăi veșnic. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. El să ne ajute ca noi să devenim mai mulțumitori. Cuvântul Lui să nu se întoarcă astăzi fără rod, ci să împlinească scopul pentru care L-a trimis El. Amin. Haidem ca să ne ridicăm și cum am cântat-o deseori, cântăm și de data aceasta următorul corus. Așa cum sunt, cântați cu toții, chiar dacă voi... În timp ce noi ne aplecăm capetele noastre și ne rugăm într-un mod liniștit în prezența lui Dumnezeu, cuvântul să lucreze în continuare și Duhul lui Dumnezeu să ne despartă de acest păcat ale necredinței, căci astfel este scris: cine nu crede că eu sunt, acela va muri în păcatele lui proprii. Dumnezeu dorește ca tu care ai ascultat astăzi cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă l-ai ascultat de prima dată, să nu mori în păcatul tău, să nu mori în păcatul necredinței, ci tu să primești viața veșnică a lui Dumnezeu. Așa cum este scris, cine crede în Fiul, acela are viața veșnică și nu va fi judecat, ci el a fost scos din moarte și introdus în viață, în viața veșnică. Primiți-o! Și Domnul va descoperi și va dovedi prezența Lui și cuvântul Lui. Și voi veți avea această trăire ale mântuirii prin Harul lui Dumnezeu. Atunci s-a meritat venirea voastră. Atunci aceasta este ziua voastră, și anume ziua pe care a făcut-o Domnul pentru voi. Atunci noi cu toții putem ca să fim voioși și bucuroși și să dăm cinstea lui Iisus. Sau să dăm cinstea doar lui Iisus. Înainte ca să ne rugăm împreună, rog ca toți să-și închidă ochii, dar să-și deschide larg inimile lor. Și cine dorește ca să fie inclus în această rugăciune, să ridice foarte scurt mâna lui: mulțumesc, 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 mulțumesc. Astăzi noi ne vom ruga și pentru toți aceia care au o dorință profundă ca cuvântul lui Dumnezeu să le fie descoperit prin Duhul lui Dumnezeu. Cine o dorește? Noi cu toții o dorim, noi cu toții o dorim. Dumnezeu este prezent. Credeți acum, credeți acum. Haidem ca să cântăm încă o dată: crede doar, crede doar. Dar credeți cu adevărat și primiți.
Am liebsten möchte ich heute für alle
Eu aș fi dorit ca să mă rog azi pentru toți tinerii, ca ei să-și dedice viețile lor Domnului, și anume din toate inimile lor, și să nu mai privească înapoi în lume, ci să privească doar la Domnul nostru ceresc, care va aranja și viața voastră pământească și va astâmpăra dorința inimilor voastre. Dumnezeu a rânduit viețile tuturor credincioșilor întotdeauna, fie în sfera pământească sau duhovnicească. Totul a fost rânduit și aranjat de către Domnul. Încredeți-vă în Domnul, chiar și în sfera pământească și în sfera duhovnicească. Și El va face totul bine. Astăzi noi ne vom ruga ca toți tinerii să vină în față. Aveți acest curaj, aveți acest curaj, veniți cu toții în față. Aceasta să fie ziua voastră, ale deciziei voastre pentru Domnul. Primii vin, poate vin și surorile noastre două ca să ne cânte încă un cântec de invitație. Veniți cu toții, veniți cu toții. Să nu vă fie rușine. Veniți cu toții. Domnul a spus, cui este rușine de mine, de acela îmi voi fi și eu o rușine înaintea Tatălui meu. Primiți, primiți totul din partea Domnului, frați și surori, în special voi tinerii, credeți-o, credeți-o. Lumea este condusă de către cel rău. Acest rău face, îi conduce pe toți în piezare. Dumnezeu vă cheamă astăzi.
Noch ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da, an unserer Stelle Jesus auf Golgatha, zahllose Scharen eilen, freudig der Heimat zu, sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh, dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich, nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen Gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Sonne guten und bösen Schein, das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist wert in deinen Kreis. was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er in deinen gleich. Dir, Gottes Lamm, sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist Herr in deinen Kreis.
Amen.
Amen.
Ich lese nur einen Vers.
Eu citesc un singur verset și eu rog ca voi cu toții să credeți ceea ce este scris. Citesc din Luca, Luca,
capitolul
24, Luca 24, versetul 47, și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor începând din Ierusalim. Noi astăzi am vestit Evanghelia în legătură cu pocăință, cu credință. Primiți-o! Credeți acum! Credeți acum! Credeți ce a făgăduit Dumnezeu și a ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul Lui. Și noi putem ca să vă asigurăm pe toți că voi veți primi iertarea păcatelor dacă voi îl primiți pe Iisus Hristos prin credință ca Mântuitorul vostru. Doriți ca să faceți acum? Spuneți amin! Amin! O, Dumnezeul cel mare, noi împreună ne rugăm și noi îți mulțumim pentru prezența Ta. Tu astăzi ești prezent în mijlocul nostru. Tu ai vorbit inimilor noastre. Tu ne-ai arătat păcatele noastre și ne-ai dat dreptatea Ta. Noi îți mulțumim, iubitul Domn, pentru toți aceia care au ascultat chemarea Ta. Ei să creadă acum totul ce ai spus Tu. Tu ne-ai poruncit nouă ca să vestim Evanghelia Ta, iertarea păcatelor, să o propovădim tuturor popoarelor și toți aceia care au crezut și cred mesajul lui Dumnezeu, noi le putem spune cu autoritatea dumnezească, prin credința în Iisus Hristos, păcatele voastre vă sunt iertate. Voi ați primit o viață nouă din partea lui Dumnezeu prin harul care ne-a fost dăruit. Aceasta este o realitate dumnezeiască. Spuneți amin! Lăudat și slăvit să fie Domnul! Dumnezeul nostru, acum și în vecii vecilor. Aleluia!
Amin!
Haidem ca să cântăm împreună Tu meriți, Tu meriți. Cântăm și corusul atât de mult iubit. Cântăm. Amin. Zilele Bibliei sunt prezente în mijlocul nostru. Dumnezeu vizitează pe poporul Său într-un mod îndurător. A Lui să fie cinstea și lauda în vecii vecilor.